VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Inilah VOA This Morning di hari Senin 18 Maret 2024 bersama saya Eva Mazrieva dan produser kami Made Yoni yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Hari ini senang sekali di sini karena sedang berkembangnya bunga sakura di ibu kota DC. Ribuan warga tumpah ruah di jantung kota, tepatnya sepanjang jalan utama Independence Avenue hingga ke Monas, ke Monumen Nasional. Baik untuk yang sekedar jalan-jalan dan piknik, hingga foto-foto serius, ada yang pakai prewed segala nih. Dan yang paling seru nih, melamar kekasih. Saya pernah lihat langsung, nanti saya bisa ceritain. Dan seru banget pokoknya. Nanti kami bisa posting foto-foto dan view-nya di sosmed VOA ya. Tapi di berbagai belahan dunia ada begitu banyak peristiwa terjadi dan sudah sampai siapkan untuk Anda pagi ini, termasuk soal pemilu di Rusia.
Завтра 15 марта по всей нашей огромной стране.
Juga soal pengiriman bantuan bagi warga Gaza lewat laut dan kondisi politik di Israel setelah Perdana Menteri Netanyahu menolak seruan untuk segera melangsungkan pemilu.
Once constructed and it's fully mission capable, we'll be able to push about 2 million meals a day onto the shore for relief.
Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Kini kita simak berita dunia bersama rekan kami Nur Hadi Sucahyo.
Kepala Badan PBB untuk Dana Anak-anak menyampaikan penilaian atas situasi yang kacau di Haiti pada Minggu. Dia mengatakan bahwa kondisi negara itu hampir serupa dengan adegan dalam film Mad Max. Ini adalah film yang menggambarkan situasi masa depan pasca apokaliptik atau kehancuran dunia yang penuh kekerasan dan tanpa hukum. Haiti berada dalam situasi yang mengerikan, kata Direktur Eksekutif UNICEF, Catherine Russell, dalam acara bincang-bincang Face the Nation yang disiarkan stasiun televisi CBS. Begitu banyak orang di sana yang menderita karena kelaparan yang akut dan kekurangan gizi dan kita tidak bisa memberikan cukup bantuan kepada mereka. Karena geng-geng menguasai sebagian besar wilayah di ibu kota Port-au-Prince dan jalan-jalan utama yang mengarah ke berbagai wilayah. Haiti yang sudah dihantam bencana kekeringan, bencana alam dan pemerintahan yang lemah telah mengalami layanan dasar yang hampir ambruk. Sebuah laporan terbaru dari PBB memperingatkan itu. Situasi tersebut telah membuat jutaan rakyatnya rentan, sementara mereka menunggu dibentuknya Dewan Pemerintahan Transisi untuk mengambil alih kekuasaan setelah Perdana Menteri Ariel Henry yang tidak populer mengundurkan diri akibat tekanan. Utusan khusus PBB untuk Suriah, Geir Pedersen, pada Minggu memperingatkan bahwa situasi di negara yang diamuk perang itu sangat-sangat sulit.
I think all indicators are pointing in the wrong direction when it comes to security.
Seluruh alat ukur menunjuk ke arah yang keliru dalam hal keamanan, dalam hal ekonomi dan dalam hal proses politik, kata Pedersen kepada para jurnalis di ibu kota Suriah, Damaskus. Saya telah lama mengimbau bahwa kita harus memastikan bahwa perang di Gaza tidak menyebar ke Suriah dan bahwa kita harus melihat deeskalasi dan pengendalian, tambah dia dalam pernyataan yang disampaikan setelah pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Suriah. Bulan lalu, Pedersen menyampaikan undangan resmi kepada pemerintah Suriah dan pihak oposisi untuk bertemu di Jenewa pada akhir April untuk melanjutkan proses negosiasi terkait perubahan bagi konstitusi negara itu, meskipun ada tantangan dari Rusia, sekutu kunci Suriah. Rusia meyakini bahwa kota di Swiss itu bukanlah tempat yang netral. Iran mengesahkan kontrak bernilai miliaran dolar dengan perusahaan-perusahaan domestik pada Minggu untuk mendorong produksi minyak guna menghadapi sanksi-sanksi dari Barat. Dalam acara resmi yang disiarkan oleh televisi pemerintah, Kementerian Perminyakan dan Pelaku Bisnis Iran menandatangani kesepakatan bernilai 13 miliar dolar Amerika Serikat untuk meningkatkan produksi minyak harian di 6 ladang utama. Shana, kantor berita resmi industri minyak negara itu, menyebut kesepakatan itu sebagai kontrak minyak terbesar dalam dekade terakhir oleh Iran. Mereka juga mengatakan bahwa kontrak-kontrak tersebut bertujuan menambah produksi harian negara itu 350 ribu barel per hari. Pada Oktober, Menteri Perminyakan Iran Javad Oji menjanjikan bahwa produksi minyak negara itu akan menyentuh angka 3,6 juta barel per hari pada akhir tahun menurut perhitungan Persia, yaitu pada 19 Maret besok. Pada tahun baru, berdasar kalender Persia, produksi akan menyentuh 4 juta barel per hari, tambah dia. Sektor perminyakan Iran menerima pukulan ketika sanksi-sanksi barat diberlakukan kembali pada 2018. Perusahaan-perusahaan asing terpaksa meninggalkan negara tersebut setelah Amerika Serikat menarik diri dari kesepakatan bersejarah yang didesain untuk membatasi program nuklir Iran. Uni Eropa pada Minggu mengumumkan paket bantuan 8 miliar dolar Amerika Serikat untuk Mesir yang mengalami kekurangan dana. Paket bantuan ini diberikan di tengah kekhawatiran bahwa tekanan ekonomi, konflik dan kekacauan yang melanda negara-negara tetangganya dapat mendorong lebih banyak migran ke pesisir Eropa. Kesepakatan itu dijadwalkan akan ditandatangani dalam kunjungan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan pemimpin-pemimpin dari Belgia, Italia, Austria, Siprus dan Yunani menurut pejabat-pejabat Mesir. Termasuk dalam paket bantuan itu adalah hibah dan pinjaman masa 3 tahun.
Ya, dan kini kita ke laporan pertama dari Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin diproyeksikan akan kembali memimpin untuk 6 tahun ke depan, seiring tidak adanya pesaing yang berarti yang dapat menjadi alternatif pilihan rakyat saat berada di TPS hari Minggu ini. Berikut laporannya.
Завтра 15 марта по всей нашей огромной стране.
Pendengar, Presiden Rusia Vladimir Putin siap memperpanjang kekuasaan yang sudah berlangsung hampir seperempat abad selama 6 tahun lagi pada hari Minggu ini setelah berakhirnya pemilu yang tidak memberikan alternatif yang nyata pada rakyat selain seorang otokrat yang dengan kejam menindak perbedaan pendapat. Pemilu yang berlangsung selama 3 hari sejak Jumat lalu atau 16 Maret lalu berlangsung dalam situasi yang dikontrol dengan sangat ketat dan tidak mengizinkan adanya kritik publik terhadap Putin atau perang yang dilakukannya di Ukraina. Musuh politik Putin yang paling keras, Alexei Navalny, telah meninggal di penjara Arktik bulan lalu, sementara para pengkritik lainnya telah dipenjara atau berada di pengasingan. Pemimpin Rusia berusia 71 tahun ini menghadapi 3 saingan dari partai-partai yang didukung Kremlin, yang menahan diri untuk tidak melontarkan kritik terhadap pemerintahannya yang sudah mencapai 24 tahun atau invasi besar-besaran ke Ukraina sejak 2 tahun lalu. Menjelang pemilu ini, Putin juga telah membanggakan keberhasilan Rusia di medan perang. Tapi serangan pesawat tak berawak besar-besaran Ukraina di seluruh Rusia pada Minggu pagi mengingatkan tantangan yang dihadapinya. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan telah menembak jatuh 35 drone Ukraina dalam semalam, termasuk 4 drone di dekat ibu kota Moskow. Ekonomi Rusia di masa perang memang terbukti tangguh dan tetap berkembang meskipun mendapat sanksi dari Barat. Industri pertahanan Rusia telah berfungsi sebagai mesin pertumbuhan utama yang bekerja sepanjang waktu untuk memproduksi rudal, tank, dan amunisi. Pemungutan suara dilakukan di TPS-TPS di 11 zona waktu di negara yang sangat luas ini, termasuk di wilayah yang dianeksasinya secara ilegal di Ukraina dan juga secara online. Hingga Minggu dini hari, lebih dari 60% pemilih yang memenuhi syarat telah memberikan suara. Associated Press mengutip Dmitry Sergienko yang memberikan suara di Moskow dan mengatakan ia memilih Putin. Asnari sampaikan Olga Dimova yang mengatakan bahwa ia yakin negaranya akan terus maju menuju kesuksesan. Seorang pemilih lain di Moskow yang mengidentifikasi dirinya hanya dengan nama depan, Vadim, mengatakan ia berharap ada perubahan. Rekan-rekan Navalny menyiarkan rekaman video yang berisi komentar dari mereka yang datang ke TPS pada siang hari untuk memprotes Putin dengan wajah yang diburamkan untuk melindungi identitas mereka. Istri mendiang pembangkang Alexei Navalny juga ikut berdemonstrasi di salah satu kota. Meskipun pemilu dilangsungkan dengan kontrol sangat ketat, ada laporan tentang puluhan kasus vandalisme di TPS-TPS Rusia. Dmitry Medvedev, wakil kepala Dewan Keamanan Rusia yang diketuai oleh Putin, menyerukan untuk memperberat hukuman bagi mereka yang merusak TPS, dengan alasan mereka harus menghadapi tuduhan pengkhianatan karena berupaya menggagalkan pemungutan suara di tengah pertempuran Rusia di Ukraina. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mencela kritikan sekutu terdekatnya Amerika yang menyerukan agar segera digelar pemilihan umum untuk mengganti pemerintahan di Israel. Sementara itu ribuan warga Israel berdemonstrasi menuntut agar Netanyahu dan kabinetnya segera mengundurkan diri.
When people tell us Don't go into Rafah.
Dalam wawancara dengan stasiun televisi Fox News hari Minggu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merespons kritik yang semakin keras dari sekutu terdekatnya, Amerika Serikat, atas kepemimpinannya dalam menangani perang Israel-Hamas. Ia mengatakan tekanan itu tidak akan menghentikan Israel untuk mencapai kemenangan total. Ketua fraksi Demokrat yang mayoritas di Senat Amerika, Chuck Schumer, yang merupakan pejabat Yahudi paling senior di Amerika dan pendukung utama Israel, menyerukan agar Israel menyelenggarakan pemilu baru karena Netanyahu sudah tersesat, ungkapnya. Biden lantas mengungkapkan dukungannya terhadap pernyataan Schumer yang ia sebut pidato yang bagus. Netanyahu menyerang balik.
I think Schumer's statements are wholly inappropriate.
Saya rasa pernyataan Senator Chuck Schumer sangat tidak pantas. Rakyat Israel akan memilih sendiri kapan pemilu akan digelar, siapa yang mereka pilih, bukannya disodorkan kepada kami. Mencoba mengganti pemimpin terpilih di negara demokrasi yang merupakan sahabat dan sekutu setia Amerika adalah hal yang keliru untuk dilakukan kapanpun juga, tetapi terutama pada masa perang.
Selama beberapa hari terakhir, pejabat-pejabat tinggi Amerika yang selama ini memberikan bantuan militer dan diplomatik bagi Israel telah secara terbuka mengungkapkan rasa frustrasi mereka terhadap Netanyahu dan pemerintahannya. Selain Schumer yang menyerukan pemilu baru di Israel, Presiden Joe Biden menuduh Netanyahu melemahkan Israel karena besarnya jumlah korban sipil yang berjatuhan di jalur Gaza. Partai Republik di Amerika dan pejabat Israel dengan cepat mengungkapkan kemarahan mereka atas kritik Schumer dan menuduh pemimpin Partai Demokrat itu melanggar aturan tak tertulis untuk tidak mencampuri urusan politik elektoral sekutu dekat. Sementara itu, ribuan warga Israel turun ke jalan Sabtu malam. Mereka menuntut disetujuinya kesepakatan pembebasan sandera yang diculik Hamas, sekaligus digelarnya pemilihan umum. Polisi Israel menggunakan meriam air untuk membubarkan para pengunjuk rasa yang menuntut pemerintahan Netanyahu mengundurkan diri. Yehuda Halper, salah seorang pengunjuk rasa, mengatakan,
kita harus menyetujui perjanjian perdamaian. Kita harus memulangkan para sandera dan kita harus mendirikan otoritas pemerintahan yang bisa diandalkan di Gaza agar kita bisa melanjutkan hubungan damai antara kita dan Gaza dan antara semua negara di sekitar sini. Yang kami benar-benar inginkan adalah perdamaian.
Sebelumnya pemerintahan Netanyahu menolak seruan gencatan senjata permanen. Ia berkukuh bahwa Israel harus mewujudkan tujuannya memberangus Hamas terlebih dahulu. Kantor Netanyahu pada hari Jumat juga mengatakan ia menyetujui rencana militer untuk menyerang Rafah, di mana 1,4 juta orang Palestina mengungsi. Banyak warga Palestina yang mengungsi ke kota itu ketika Israel menyerang Gaza. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Amerika mengirim tim Angkatan Darat untuk membangun dermaga terapung yang akan menjadi sarana pengiriman bantuan ke Gaza. Tapi sebagaimana dilaporkan koresponden VOA di Pentagon, Carla Babb, perlu waktu berminggu-minggu untuk mewujudkan misi ini.
Kapal-kapal militer Amerika berlayar menuju Gaza untuk misi kemanusiaan. Presiden Joe Biden memerintahkan mereka untuk membangun dermaga terapung di lepas pantai. Di dermaga itu, kapal-kapal nantinya akan merapat, kemudian menurunkan bantuan untuk orang-orang di Gaza. Brigjen Brad Hinson dari Angkatan Darat Amerika mengatakan,
once constructed and it's fully mission capable, we'll be able to push about 2 million meals a day onto the shore for relief.
Begitu selesai dibangun dan sepenuhnya mampu menjalankan misinya, setiap hari kami akan bisa mengirimkan sekitar 2 juta bantuan pangan ke pantai.
Tetapi para pakar menilai proses mewujudkan rencana tersebut membutuhkan waktu lama dan mahal. Purnawirawan Kolonel Angkatan Darat Miles Keggins dari New Lines Institute for Strategy and Policy, kelompok think tank non-partisan di Washington DC, mengungkapkan,
the joint logistics over the shore is a band-aid.
Pengiriman bantuan melalui laut adalah solusi sementara. Cara terbaik untuk menyalurkan bantuan adalah dengan mengizinkan masuk truk-truk bantuan.
Tetapi, truk-truk dan pusat-pusat distribusi kini diserang Israel. Akibatnya, orang-orang Palestina di Gaza kelaparan. Pengiriman dermaga terapung tersebut akan membutuhkan waktu berminggu-minggu. Setelah itu, perlu setidaknya 10 hari untuk membangun dermaga terapung tersebut. Walaupun militer Amerika dan negara-negara lain seperti Yordania dan Mesir terus menerjunkan bantuan ke jalur Gaza setiap hari, hanya sedikit bantuan yang bisa dikirim dengan cara seperti itu, karena satu kargo pesawat C-130 hanya mampu mengangkut bantuan sebanyak satu truk. Sean McFaith dari Syracuse University dan penulis buku The New Rules of War menilai rencana Amerika menerjunkan bantuan dan membangun dermaga adalah tindakan yang ceroboh.
You don't know if the aid is going to the right people because you have no direct physical control over it.
Kita tidak tahu apakah bantuan tersebut sampai ke orang-orang yang membutuhkan, karena kita tidak mengawasi secara langsung distribusi bantuan tersebut. Padahal kita tahu Hamas mencurinya dari masyarakat. Jadi menurut saya, ini lebih seperti aksi politik pemerintah dalam tahun pemilu untuk menunjukkan bahwa pemerintah, dalam tanda petik, tidak hanya berbicara akan melakukan sesuatu, melainkan benar-benar melakukan sesuatu.
Sementara itu, seiring berjalannya waktu, perang semakin mendatangkan lebih banyak penderitaan bagi rakyat Palestina. Karlina Amkas, VOA, Washington.